Фессалоникадағы серікпеге екінші самара, үчінші бажалық. Адақыда қарындаштар, біз үчін мүргігер, сілерде дәчіліп, қайраханың сөзі ұлттам тарқазынла мақталзын деп, жарабас қылықтула жаман ұлыстан айрылалы деп, ненің үчін дезе құдайға ончозы бүтпейділер. Те қайрахан чындық, ол сілерді тыңыдып, жаманнан чеберлер. Біз қайрахан ажыра сілерге бүдімжілу, сілерге жақарғанысты бүдіріп жүредігерле бүдірерігер. Қайрахан дезе құдайдың сүйіжінелі Христостың чыдузына жүректері ерге жол көргізсін. Иисус Христос қайраханыстың адыла сілерге жақарып тұрубыз қарындаштар. Ай баш жоқ жүріп, бістен алған үреділе жүрбей тұрған қандыйла қарындаштан қиыжығар. Бістен қанайда темалатанын бойығар білергер. Бізлерді айы башы жоқ жүрім жүрбеген едібіз. Кемінің де қалашын тегін жібедіз. Те кемігерді де күчсіндірбеске, бойысқа келебей түн түш іштеп жүрдіз. Бізде жан болбоғын үшін емес, қарын бойысты тем едіп көргізерге анайды еткеніз. Сілерді бол орыста жақарғаныз, іштер күйіні жоқ кіжі ажан бас. Тек езігер айы башы жоқ жүрім жүріп, нені де етпей, сандырап жадылар деп ұғадыз. Анды ұлысты Иисус Христос қайраханыстың адынан жақарыпла қычырып тұрубыз. Доқыналы үштеп, бойының қалашын жесін. Сілер дезе қарындаштар пыян едіп чыла бағар. Кем кіжі бұ самарадағы сөзібісті ұқпаза, ол кіжіне адяруға алығар. Оны ұялтарға, оны ла қолбу тұтпағар. Те үштіге бодо боғыр. Қарында жығарла чылап санандырығар. Амырдың қайраханы бойы тиян тайынла ончо еп арғала сілерге амыр берсін. Қайрахан ончо ғорлы қошо. Мен, Павел, бұ ұтқулды бойымның қолымла бичіп тұрым. Қажыла самарамды анайда демдектеп, анайдала бичіп жадым. Иисус Христос қайраханыстың яқшылығы ончо ғорлы қошо. Амин.